Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Pa Kosovën në vdesim, fshati i Shqipërisë që siguron jetesën për te kufirit. Shtëpit pa pronar në komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Bie numri i vdekshmërisë të foshnjat në Kosovë. Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut thot se pati shkelje të shumta të drejtave të njeriut. Për këto dhe materialet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Diplomati Wolfgang Petrić ka thënë se dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë është çelës për një zgjidhje të qëndrueshme me Serbinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Petrić ka thënë se nuk pret rezultat substancial në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë më 2024 për shkak të zgjedhjeve që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Ndër tjera, Petrić ka thënë se incidenti këtij viti në Banjsk të Kosovës duhet të shërbejë si mësim për rritje të vigjilencës në fushën e sigurisë, e cila do të ketë prioritet në vitin që vjen. Ai ka bërë thirrje për përparim në procesin e dialogut me arsyetimin se çdo zvaritje e procesit rrezikon përkeqësim të situatës. Intervistën me zotin Petrić e ka zhvilluar kolegja Krenare Cuboli.
Mr. Petrić, for Kosovo leaders, this
year... Zoti Petrić, liderët e Kosovës kanë thënë se ky vit ka qenë më sfiduese në aspektin e sigurisë, qysh prej pavarësisë, duke marrë shkak sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Si do ta përshkruani ti?
Well, this was indeed a low point in the relations.
Kjo ka qenë padyshim një pikë e ulët në marrëdhëniet e mes të Beogradit dhe Prishtinës. Dhe nuk po flas vetëm për dialogun, për të cilin fatkeqësisht viti 2023 nuk ka qenë më i suksesshëm. Mendoj që incidenti në Banjsk do ta fokusoj vëmendjen në sigurinë dhe aspektin ushtarak në vitin e ardhshëm, kur është fjala për marrëdhëniet ndërmjet të dyja palëve.
President of Kosovo, Vjosa Osmani, occasionally mentions...
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, thekson shpesh rezikon e si që thot ajo sulmit të Serbis ndaj Kosovës, duke përmendur si referencë incidentin në Banjsk. A ekziston një rrezik i tillë?
I would say that we, of course, were quite relieved that this...
Ne jemi të lehtësuar që situata nuk është përshkallëzuar, ndonë se ka pasur potencial. Mirë po, kjo na tregon se ekziston rrezik i madh që bisedimet e gjata dhe të vazhdueshme ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilat lehtësohen nga Bashkimi Evropian, të mos vazhdojnë më, ose të mos kenë rëndësinë që e kanë pasur në të kaluarën. Në këtë aspekt, viti 2023 ka qenë një mend vendimtar. Unë besoj që nëse nuk shfrytëzohet viti 2024 për të nxitur BE-n dhe Beogradin e Prishtinën, që të mendojnë seriozisht për një çasje të re, atëherë nuk jam i sigurt nëse viti 2025, pasi të ketë përfunduar zgjedhjet e vitit të ardhshëm, të ketë përparim substancial. Më pas, me 2025, kur të kemi Komisionin e ri në Bruksel dhe kur të kemi administratën e re në Washington, shpresoj që do të ketë vazhdimësi të administratës së presidentit Joe Biden, atëherë do të jetë momenti i ri për të nisur dialogun. Por e gjithë kjo duhet të bazohet në përvojën e 10 apo më shumë vjetëve të fundit dhe të merren parasysh masat që janë marrë incidentet e kaluara. Duhet rishikemi metodologjisë e procesit të ndërmjetësimit. Besoj se nuk mund të shohim dialogun të izoluar për negociatave për antarësim, sidomos bisedimet e Serbisë për antarësim në BE. Mendoj se duhet bërë më shumë për Kosovën dhe popullatën e saj, për ta parë më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, që natyrisht do të marr vite. Mirëpo duhet kombinuar procesin e antarësimit të 6 vendeve të Ballkanit për ndihmën me dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Kjo besoj se duhet të bëhet më e qartë. Për të motivuar negociatat në të dyja palët, qeveritë të dyjave duhet të trajtojnë me seriozitet procesin dhe të mos zhytën nëpër konflikte që nuk janë as në interes të Serbisë e as në interes të Kosovës. Ne duhet të mendojmë më gjërsisht. Besoj se problemi qëndron në faktin se situata globale ka ndryshuar në mënyrë dramatike dhe papritmas ka më pak vëmendje në konflikte të vogla dhe të vazhdueshme, sikurse ato mes Kosovës dhe Serbisë. po u referohem konflikte të mëdha si kurse lufta e Rusis në Ukrajinë, lufta mes Izraelit dhe Hamasit në lindjet e mesme. Këto janë pika të mëdha të konfliktit të vitit 2024.
Why did you say, Mr. Petrich, that hopefully...
Pse tha që shpresoni të ketë vazhdimësi të administratës Biden në Shtetet e Bashkuara pas zgjedhjeve? A besoni se është më e favorshme për dialogun Kosovë-Serbi?
Yes, I think... The Biden administration and
po mendoj se administrata Biden dhe ekipi i presidentit Biden janë më të interesuar për një zgjidhje konstruktive. E kemi parë në të kaluarën administratën e Donald Trumpit, zotin Richard Grenell, duke ndërmarrë veprime që thjesht nuk kishin interes të zgjidhjes së drejtë të konfliktit. Komuniteti ndërkombëtar, sidomos Bashkimi Evropian, duhet të ketë këtë lloj lirie për të gjetur zgjidhje evropiane për konfliktin. E thash edhe më herët që duhet të shihet si gjithë procesi i antarësimit të rajonit. Duhet të analizohet siguria e gjithë Ballkanit perëndimore në tërsi. Pjesa e rëndësishme është që si Serbia, ashtu edhe Kosova duan të antarësohen në Bashkimin Evropian. Prandaj vetëm një zgjidhje evropiane është e realizueshme. Kjo zgjidhje më pas do t'ju jap fond dy konflikteve të mëdha historike që datojnë prej rënjes së Jugosllavisë. Kjo është e mundshme. Mendoj se çështja e Kosovës është më e lehtë se sa ajo e Bosnjë-Hercegovinës, sepse popullësia është ndarë, ka shumicë dhe popullsi pakicë në veri të Kosovës. Prandaj zgjidhja është më e lehtë se sa tre këndshi që ekzistojnë në Bosnjë-Hercegovinë, në mes të tre komuniteteve etnike. Dhe situata është më e vështirë dhe më komplekse për të gjetur zgjidhje. Një tjetër që duhet thënë është se për Kosovën duhet të gjendet një zgjidhje më e mirë se sa ajo e vitit 1995 për Bosnën. Duhet të jetë më kualitative, më e drejtë dhe sistemi qeverisës duhet të mendohet vërtet mirë. Definitivisht ne nuk e duam edhe një Republikë Srpska në Kosovë dhe ky model është përjashtuar nga komuniteti ndërkombëtar. Nuk duhet përsëritur gabimi i njëjtë në Kosovë. Duhet të gjendet një zgjidhje më e drejtë për minoritetin serb. Kjo është në interes të madh të Prishtinës. Andaj nuk duhet të parandalohet një sukses, duke qenë shumë të ashpër me gjërat që duhet të jenë më fleksibile në këtë traktat eventual të normalizimit.
When we're talking about minority in Kosovo, the formation of the
Kur flasim për minoritetet në Kosovë, tema e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe është diskutuar vetë pas viti. Kosova apo hynë në vitin kur pritet formimi i tij. A besoni se do të ndodhë?
I think 2024 will not see a lot of progress in terms of
Mendoj që në vitin 2024 nuk do të ketë shumë përparim në aspektin e përfundimit të hapave që duhet të merren. Me zgjedhjen e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me 2024, presioni politik prej Washingtonit dhe Bruxellit nuk do të materializohet drejt një zgjidhje. Duhet një fokus në dy gjëra. Siguria është në rend të parë për vitin 2024. Duhet të ketë përforcim të forcave ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë dhe KFOR-it në Kosovë, dhe ato misione të sigurojnë që incidentet siguraj në Bansk apo incidentet tjetra të armatosur të mos zhvillohen. Duhet pasur shumë vëmendje në aspektin e sigurisë. E dyta, viti 2024 duhet të shfrytëzohet për shkak të vakumit të udhëheqësisë në SBA dhe BE për të punuar më shumë në propozime. E përmendet asociacionin. Mendoj që është në interes të madh të Prishtinës që të dalë me një propozim të drejtë. Kjo është e rëndësishme. E qartë që Beogradi kërkon sa më shumë për minoritetin e tij. Minoritetet gjithmonë dëshirojnë më shumë autonomi, por duhet të ekzistojë një zgjidhje që është e drejtë ndaj minoritetit në njërin anë dhe që nuk e shkatërron sistemin funksional në Kosovë në anën tjetër. Po ju them një gjë, që është e rëndësishme. Pse tani ka më shumë incidente në krahasim me të kaluarën? Sepse nuk ekziston një zgjidhje për një kohë të gjatë, mbi 10 vjet. Në shkrim me marrëveshjes së Brukselit për asociacionin është punë e kryer. Sa më shumë që nuk ka përgjigje konstruktive kjo temë, aq më keq do të bëhet. Dhe kjo nuk është diçka që duam, sepse kemi mjaftueshëm probleme në Evropë dhe vendet fqinje. Në lindje të mesme dhe vendet fqinje, e kemi Ukrainën fqinje. Le të mendojmë se sa afër janë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Dragashi, qytet jugor i Kosovës në kufi me Shqipërinë, është bërë shpëtim për banorët e fshatit Borje të shtetit Fqinj. Për shkak të largësisë dhe rrugës së paasfaltuar për në qytetin e Kuksit, ata janë kryesisht të izoluar nga pjesa tjetër e Shqipërisë dhe shërbimet e përditshme i marrin në Kosovë. Dorontina Baliu dhe kameramani Arben Hoti kanë vizituar këtë zonë dhe sjellin materialin në vazhdim.
Në ahurin prapa shtëpisë, fshati Palinci bën gati samarin për mushkën e saj që ka quajtur Zana.
Çfarë
Çdo ditë ajo çon mushkën për të pirë ujë në një burim rreth 10 minuta larg shtëpisë. Në fshatin Borje në veri të Shqipërisë ku jeton Shatja, dimri nuk është I lehtë.
Bore madha, e ki vështirë me lëviz.
Po vështirë, vështirë, do të heci. Do vish I çizma do heci. Ska e vështirë, bakti të hojnë ujë.
Për fshatin dhe rreth 900 banorët e këtij fshati malor, qyteti më I afërt në Shqipëri është Kuksi, rreth 30 km larg. Rruga për atje është e paasfaltuar. Kështu, ky fshat është I lidhur më shumë me Kosovën, ku firin e së cilës e kanë rreth 2 km larg. Fshatja, e cila merret me bujqësi dhe me baktitë e saj, thotë se tregtia dhe punët që kryejnë në Kosovë I mbajnë gjallë.
Do vdesim, çfarë do bëjmë? Se s'kena ku me shkua, pa pun, burat pa pun, djen pa pun, na pa pun. Në Kosovë punëm edhe burat, edhe graj, edhe mit, edhe krej.
Për borjanët që kryesisht I përkasin etnisë gorane, destinacioni I parë në Kosovë është Dragashi, rreth 20 minuta larg, të premteve në ditë tregu. Ky qytet multietnik, ku më zhin nga musafirët që vin nga borja, për të shitur e blerë produkte. Disa, si kur Qako Pajaziti, kam bërë edhe biznes për transportin e këtyre vizitorve.
Vim shpesh, shpesh vim, po të ejse për dit, për nevojat e veta, familjarë, krym në I shërbim edhe si taksi, me fugon.
Pak metra larg tregut, po atë të premte, Shatja solli djali 9 vjeçar me dhimbje dhëmbi në qendrën e mjekësisë familjare në Dragash. Këtu ajo merr shumicën e shërbimeve shëndetësore.
Vizita do njëherë jam e smur, do njëherë kështu me blej ilaçe.
Institucionet shëndetësore shërbejnë çdo ditë dhjetra banorë të borjes, por edhe të disa fshatrave të tjera në zonën kufitare që e kanë larg Kuksin. Sipas zyrtareve komunal, ata nuk trajtohen as pak ndryshe nga banorët e Kosovës.
Nuk ka asnjë pengesë për ta, për të marrë shërbimet tona pa pagesë kurdo dhe në çfarë orari të nevojitet atyre.
Pas mesditës, sapo furgoni I Çakut të mbushet me pasagjer, Shatja me familje niset për në shtëpi. Ani pse e lodhur nga rruga, atë e pret ende puna e përditshme në borje.
Kur shkohen atë bakti shkojnë, dreka është. Mirë si bakti.
Shqipëria dhe Kosova kanë marrëveshje për lehtësim të lëvizjes dhe ofrim të shërbimeve shëndetësore për banorët e zonave kufitare. Megjithatë këtë, shumë banorë të fshatrave kufitare përballen me mungesë të infrastrukturës dhe mundësive të punësimit.
Në vendbanimet e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve të Kosovës, pronarët e shumë shtëpive nuk janë edhe ligjërisht pronar të tyre. Kjo pasi që kur pronat ishin bler, familja brenda shtëpis kishtë ndryshuar, por nuk ishte bërë kalimi ligjor I pronsis. Shumë vjet më vonë, disa familje ka nisur rrugtimin ligjor me ndihmën e një organizate jo qeveritare. Doruntina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Me veturën e tij të vjetër e të kuqe, Muhammed Sakiqi e bën shpesh rrugën drejt një prone të tij. Shtëpinë që e kishte blerë babai I tij 50 vjet më parë, Muhammedi e ka lëshuar me qira. Por së fundi, 45 vjeçari është përballur me një problem. Ai nuk është pronari ligjor I shtëpisë.
Përpara kanë blerë, domethënë me dy dëshimtarë. Edhe umet, haj sot, haj nestra, deri sot, do më thonë, prona nuk është në mënton, e kemi që paguina porezin, edhe rrymen, do më thonë, bërdogin, ujin, a kështu me dokument nuk I kemi.
Në munges të dokumenteve të pronsis, Muhammeti nuk mund të ashes, apo të investoj në të, nga frika se mund t'i meret nga pasardësit e ishpronarit.
Se bepi që aprishet farë problemi për bon, të aprishin shpin, të azurpojin shpin dhe të zguzon muni. E për që ata këmë pas qef, si cilë me pas një dokument që jo shpia ti, pas 10 vjetë jemë në fushë Kosovë, kam që me pas një dokument që jo shpia jemë.
Me problem të ngjashëm, përballen shumë banor të tjerë të lagjeve 028 dhe 029 në fushë Kosovë, që u përkasin komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Pronat i kanë blerë, por blerje nuk e zyrtarizuan ligjërisht asnjëherë. Për të ndihmuar, organizata e së ri Romve, Ashkalive dhe Egjiptianve të Kosovës i mbledh një herë në javë banorët e këtyre lagjeve në qendrën Fidan Lahu. Zyrtari ligjor në Voraj, Ramiz Bici, u zon të interesuarit si Muhameti se si të ndjekin procedurat për t'i vënë pronat e blera në emër të tyra.
Se në zëndjesë që është e kushtë në
cilë? Pi, do më thonë 2005 që ku fillu me pagu tatimin e Kosovës.
Ramizi njofton çdo të interesuar se çfarë dokumentesh duhet të bëj gati dhe ju zon të drejtohen të agjencia për ndim juridike Falas.
Nuk është bashkëshelet, po banorët po bashkëpunojnë, është në mirën e tyne, shpresojnë që do të kemi rezultate, do të zgjidhet në çështjen favor tyne, do t'i legalizojnë pronat, do bëhen prona real, sepse ata ashtu e kanë bërë pagesën. Ramizi, a ka mundësi babin me thirë t'lutna? A ki gjyshin apo babin shpja, më në shme thirë t'lutna?
Mendimin e Ramisit, disa banor të këtyre lagjeve tash më kanë përfunduar procesin e aplikimit për ta marrë pronësinë edhe ligjëresht. Ndërta është edhe Rustem Kopili, krye familjar i një familjeje nëntë antarëshe.
Ramizi me gjitha ta shokët e vetë, janë ardhë e kanë bon pyetje për pronit. Do të thotë që i kemë pregaditu nësi ma i pari, ku më kohënik, e i ku më kryu ato, do të thotë edhe i kena dorzu. Kështu si ta se presëm me i mëtë.
Problemet të ngjashme janë të përhapura edhe në Graçanic, Lipjan e Fushtrim. Në strategjinë e qeverisë për të drejtat e këtyre komuniteteve, duhet se ndër arsyet pse shfaqen këto probleme janë statusi papërcaktuar i tyre ligjor, dëbimet e dhënshme, burokracitë dhe diskriminimi. Për ta luftuar këtë fenomen, Qendra për Ndihmë Juridike e Institutit të Kosovës për Drejtësi kanë ndihmuar rreth 400 familje të nisin procedurat ligjore për marrjen e pronësisë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, mjekët thonë se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite kanë ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë e më të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës. Sipas tyre, për dallim nga fundi viteve 90, ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë kishte arritur në mbi 30 promil, që do të thotë në 1000 foshnja të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Gazetari Jonarton Konushevci ka trajtuar këtë temë dhe sjell raportin në vazhdim.
Këtu nuk kemi zërat e bebeve që qajnë, janë të rallë zërat, por kur i dëgjojmë gëzohemi, thot një infermiere teksa shikimin e mbante nga një foshnjë e posalindur e vendosur në inkubator.
Na bzuri, poi, që ata në parata stanë që shkojnë.
Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është i ndarë parti intensiv ku trajtohen foshnjët që lindin para kohës me probleme shëndetësore ose me peshë të vogël, 1 deri në 2 kg apo edhe më pak. Ato shtrohen aty më një herë pas lindjes me që u duhet kujdesi specializuar. Për disa ditë apo javë, shtëpi e tyre bëhet inkubatori që janë shtretër të vegjël, të mbyllur me xhama apo me vrimë anash nga ku foshnjët marrin trajtim. Trahurat e zemrës së tyre, ritmi i frymarrjes, presioni gjaku dhe temperatura u monitorohet 24 orë nga stafi profesionist, i cili me mburje pohon se nga vitin e vit, numri i vegjëlve që mbijetojnë është në rritje. Në zhurmën dhe sinjalet e aparaturave mjekësore, një nën tregon duke përshpëritur për gjendjen e fëmijës së saj 7 ditësh. Në
fillos manor, një mama do të tash 2 orë.
Për dallim nga fundi i viteve të 90-ta ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka arritur në mbi 10 promila, që do të thotë në 1000 foshnje të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Drejtoresha e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Hajri Ismaili, thotë se klinika që u theq është qendër referente për të gjitha spitalet rajonale dhe ato private. Të gjitha ato foshnje të cilat janë në gjendje kritike trajtohen në klinikë klinike në neonatologjisë. Nëse ndodh që përfundimi është me fatalitet, atëherë vdekshmëria ndodh pikrisht në klinikën tonë, thot Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Drejtoresha Ismaili shpreh bindjen se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite ka ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjëherë të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi i vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës.
Së fundi kemi edhe kujdesin e ri intensiv neonatal, i cili funksionon me 24/7, do thotë kemi të bëjmë një meganjësi dhe na ka mundësu që pacientët kohortohen si pas moshës gjestative.
Shifrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se bota ka bërë përparime të rëndësishme në mbijetesën e fëmijëve. Në një raport që mbulon në një periudhë 30 vjeçare, thuhet se globalisht numri i vdekjeve neonatale ka rënë nga 5 milion në vitin 1990 në 2.4 milion në vitin 2020. Rezultatin edhe OBSH-ja u atribon shërbimeve më cilësore për të posalindurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në tre vitet e fundit në Kosovë ka rënë shitblerja e banesave. Sipas kompanive ndërtimore, rënje ka pasur deri në 50% për shkak të rritjes së çmimeve të tyre. Interesim dukshëm të zbehur për blerje të banesave ka edhe nga diaspora kosovare. Zvoglimi kërkesës dhe rritja ofertës sipas ekspertëve të ekonomisë do të ndikojnë në uljen e çmimit të tyre. Gazetarja jona Dije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Tash disa vite kurse im para për të bler banesë. Kur kemi shikuar në fillim çmimi ka qenë 450 deri në 500 euro për metër katror në fushë Kosovë, tash është mbi 700 euro. Kurse në Prishtinë mbi 1000 euro, thot shpresa. Me bashkëshortin dhe dy fëmijët, ajo jeton në një banesë me qira në fushë Kosovë, për të cilën paguan 250 euro në muaj. Thot se interesimi tyre për të blerë banesë ka nisur tash e 3 vjet, por se çmimet e tyre kanë shkuar duke u rritur.
E kam një të bu pore, pak a shumë, ama nuk po mund më rritë për me pagu që çmim thosh. Me kredit nuk më bën kredit.
Banesa ka sa të duash dhe ku të duash, por çmimi është i papërballueshëm për ne si familje katërantarshe, thot shpresa për Radio Evropa e Lirë. Ajo punon në një dyqan rrobash në fushë Kosovë, ku paguhet 450 euro në muaj, ndërsa bashkëshorti i saj punon po ashtu në sektorin privat me një pagë më të vogël. Me së shumti thot se i dhimbsen paratë e qiras. Vështirësinë e sigurimin e një patundshmërie të tillë duket se kanë edhe qytetarët tjerë të Kosovës, paga mesatare të cilëve është rreth 520 euro në muaj. Këtë sugjerojnë të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, por e pohojnë edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtimore. Indeksi i çmimeve të pronës banesori përpiluar nga ASK-ja tregon se në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur 1628 banesa, krahasuar me 4.967, sa janë shitur në krejt vitin 2022 dhe me 6.561 në vitin 2021. Inflacioni shihet si shkaktari kryesor i rënjes së kërkesave për blerje të banesave. Ndërtimtarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se shumë objekte banesore janë ndërtuar me material që ka pasur çmim më të shtrejt dhe ato kanë mbetur pa u shitur. Vebi Zariqi, pronari kompanisë ndërtimore Standard, thotë se shitblerja banesave këtë vit ka rënë deri në 60%. Ngjashëm pohon rënje dhe Visar Maksutaj, bashkëpronari kompanisë ndërtimore Cima Group, ndonë se nuk jep ndonje përqindje. Milot Mehmetin nga Agjencia Patundshmërive thotë se interesim dukshëm të zbehur ka dhe nga diaspora kosovare.
Kjo ka ra për 80% vjetë prandirë, i kemi pas 63-4 takime gashme për i diasporës, që kërë nërët kanë bo blerin e banesave. Të vjeti kemi pas vesh 4.
Aktualisht, mesatarja çmimit e banesave në Kosovë është rrëth 1.000 euro për meter katror. Në vitin 2021, ajo ka qenë 800 euro. Çmime dalojnë varsisht nga lokacioni dhe qyteti ku ndodhet banesa. Ndër investitorët më të mdhej në Kosovë ndër vite kanë qenë qytetarët nga diaspora dhe atë në patundshmëri. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës për periudhën janar-shtator të këti viti, nga mbi 612 milion euro investimet të huaja sa janë bërë në Kosovë, rreth 370 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Megjithatë, aty nuk specifikohet nëse këto mjete janë investuar në banesa, shtëpi, lokale, toka apo të tjera. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Nagib Skënderi thotë se nëse interesimi mërgjimtarëve për blerjet e banesave ka rënë, një gjë e tillë do ta ulë çmimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Macedonia e Veriut gjatë vitit 2023 ka regjistruar ngecje të shumta sa i përket lirive dhe të drejtave të njeriut. Nuk ka sfer ku nuk ka pasur shkelje, madje në disa prej tyre ka kthim prapa në krahasje me të kaluarën. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Naser Ziberi, avokat i popullit në Macedoninë e Veriut. Intervistën me të e ka realizuar korespondenti jonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shkelja e të drejtave të fëmijave, gjendja e rëndë në burgje, mohimi i të drejtës për mësim në gjuhën anëtare, mungesa e efikasitetit dhe pavarësisë së gjyqësorit, janë disa sfera ku Maqedonia e Veriut nuk ka shënuar asnjë progres gjatë vitit 2023, thot për Radion Evropa e Lirë avokati i popullit Naser Zyberi. Zyra e tij ka pranuar ankesa të shumta thuajse për çdo sferë, por veçon gjendjen e rënd në burgjet, ku sipas tij mungojnë kushtet elementare për trajtim njerëzor të personave që vuajnë dënimin. Avokati i popullit thotë se ka kërkuar nga institucionet që të ndërmarrin masa urgjente, pasi gjendja në qelitë e burgjeve mund të përshkallëzohet.
Burgjet janë plagë vjetër për Maqedoninë e Veriut, por me kalimin e viteve kjo situatë po degradon dukshëm dhe tani më jemi në një fazë kur në çdo moment mund të pritej ndonjë katastrofë në kuptimin e konflikteve mes burgosurve, konflikteve mes policisë, burgjeve dhe të burgosurve, aratisje e kështu me radhë. Atje nuk ka kushte minimale, hapsinore, shëndetësore, higjienike, të gjitha llojeve të mundshme të kushteve mungojnë.
Thotë Ziberi, një sfidë tjetër për institucionet në vitin 2024 sipas avokatit të popullit mbetet sundimi i ligjit, respektivisht të pushtetit gjyqësor që është ndër më të kritikuarit edhe nga institucionet ndërkombëtare. Në të gjitha anketat që janë bërë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, problem kryesor kanë gjyqësorin.
Tashmë ekziston një bindje pa diskutueshme se Maqedonia ka degradu jashtëzakonisht shumë në kuptim të sigurimit, të sundimit ligjit dhe të drejtës, edhe atë për shkak të situatës në sistemin e jurisprudencës. Situata në një farë mënyrë u vullos në kuptim negativ, do të kisha thonë, me ndryshimet e kodit penal i cili shkon në funksion të amnestimit indirekt të kryerësve të veprave penale me pushtet politik.
Thot avokati i popullit Naser Zyberi, problemet sa i përket të lirive dhe të drejtave të njeriut janë shtrirë edhe në sferën e arsimit. Përveç e problemet me mungesën e teksteve mësimore dhe të programeve cilësore, avokati i popullit ndalet edhe në çështjen e mohimit të së drejtës kushtetuese për mësim në gjuhën anëtare.
Ajo që posaçërisht është brengosë, pamundësimi i realizimit drejtës kushtetuese dhe ligjore për arsim në gjuhën anëtare në disa vend banime, ku shqiptarët nuk janë shumë siç është rasti me shkollën e Idrizovës njëkohësh. Me disa shkolla në komunën e Velesit, me shkolla në komunën e Qashkës e kështu me radhë, që ka tendencë të një segregacioni mbi bazë etnike që padyshim është një proces jashtëzakonisht retrograd.
Thotë Ziberi, duke e përmendur edhe rastin me vrasjen e nxënësës 14 vjeçare Vanja Gjorçevska, që sipas tij paraqet shkeljen më të rëndë të drejtave të fëmijëve. Një fushë tjetër ku nuk janë respektuar të drejtat e njeriut, avokati i popullit përmend edhe çështjen e përfaqësimit të drejtë të bashkësive etnike, në veçanti të shqiptarëve në institucionet shtetërore apo në pozita të drejtuese. Para Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tone internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Threads, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.